Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 15. septembar u vestima dana. Kosovska izborna komisija prihvatila novi naziv Srpske liste bez reči Srbije. Oliver Ivanović još nije doneo odluku. Na delu je političko pomirenje, rekla predsjednica Kosova Jahjaga. Aleksandar Vučić tvrdi da je Srbija dostavila podatke Hrvatskoj o švercovanom oružju. Olakšanje zbog američko-ruskog dogovora o Siriji. U Davis Cupu danas u 14 časova Đoković se sastaje sa Raonićem. U Srbiji sunčan i topao dan. Odmah posle kraćeg pregleda vesti možete čuti razgovor sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom, koji između ostalog odgovara na pitanje zašto se danas sve češće autori pozivaju na Marksa.
Pa jest aktuelan iz dva razloga. Jedan je to da je on bio negde na margini, pa ga sad mnogi ljudi ponovo otkrivaju. Drugo je da ono što je valjano je metod. Ja mislim da je način mišljenja, konceptualni aparat i potencijal te problematike sa tim konceptima mnogo veći nego što to možemo vidjeti u današnjem marksizmu.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova prihvatila je izmenjeni naziv Srpske liste Građanska inicijativa Srpska za lokalne izbore na Kosovu koji su zakazani za 3. novembar. Ministar Aleksandar Vulin je prethodno najavio da će Srbi sa Kosova promeniti ime liste.
U dogovoru sa Srbima na Kosovo i Metohiji mi smo se dogovorili da prihvatimo tu odluku, nevoljno, ali da je prihvatimo zato što hoćemo da izađemo na izbori, zato što ne damo da nas Priština spreči da preuzmemo sve ono što moramo da preuzmemo na Kosovo i Metohiji, ne damo da neko drugi odlučuje u naše ime.
I listi Olivera Ivanovića Srbija, demokratija, pravda je zatraženo da izbaci reč Srbija. Rok ističe sutra i kako nam je Ivanović jutros rekao, još nije doneta odluka kako će postupiti. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da je veoma značajno da građani srpske nacionalnosti u velikom broju učestvuju na predstojećim izborima. Jahjaga je u intervju za Radio Televiziju Vojvodine rekla da je zakon o amnestiji usvojen i zbog toga da bi se što više građana moglo uključiti u izborni proces. Reč je o povratku poverenja i jednoj vrsti političkog pomirenja, istakla je Jahjaga. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić demantovao je pisanje hrvatskih medija da Srbija ima veze sa oružjem pronađenim u Rijeci.
Ništa nisu oni pronašli, mi smo pronašli, mi smo ih obavestili ne samo usmenim već i pisanim putem. Zato imamo dokaze, za te dokaze znaju i predstavnici svih svetskih najvećih službi i prosto uopšte nisam razumeo o čemu se radilo, sem ako nije bio pokušaj destabilizacije ili narušavanja ugleda Republike Srbije. I nadamo se da je to slučajna, a ne namerna greška dela hrvatskih vlasti, bilo bi veoma loše kada bi u tome postojala bilo kakva namera.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je na svečanosti povodom promocije 162 kadeta Vojske Srbije u čin potporučnika da Srbija radi na promociji mira u regionu i svetu i na jačanju dobrosusedskih odnosa. Nikolić je u vezi sa polemikama o karakteru sarajevskog atentata u okviru priprema za obeležavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata rekao:
"Neki će pokušati da iskoriste veliki jubilej za revidiranje, pa ako hoćete i nečasno prekrajanje istorijskih činjenica."
Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je da obnavljanje diplomatske obaveštajne službe pri tom ministarstvu ne znači stvaranje James Bondova, već pouzdano kanala informisanja za najviše državno rukovodstvo. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je gostujući na RTS-u da se kapitaciona formula koja predviđa plaćanje lekara po učinku mora popraviti jer je veliko nezadovoljstvo lekara. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da će rusko-američki dogovor o uništavanju sirijskog hemijskog oružja omogućiti okončanje ogromne patnje Sirijaca. I Brisel je pozdravio dogovor koji sadrži 6 tačaka i kojim je predviđeno da se Damasku da rok od nedelju dana da preda listu svog hemijskog oružja koje bi trebalo da bude uništeno polovinom naredne godine. Sirijski pobunjenici ne prihvataju dogovor. Najmanje 27 afganistanskih rudara poginulo je, a 20 ranjeno kada se deo rudnika uglja u najsiromašnijem delu zemlje obrušio. Ženska odbojkaška reprezentacija Rusije osvojila je evropsko prvenstvo, Srbija je ostala bez bronze. Duel između Srbije i Kanade nastavlja se danas. Prvo će od 14 sati igrati Novak Đoković i Miloš Raonić, a potom Janko Tipsarević i Vašek Pospišil. Teniska reprezentacija Kanade vodi protiv Srbije sa 2-1 u polufinalu Davis Kupa, pošto su Daniel Nestor i Vašek Pospišil u dublu savladali Iliju Bozoljca i Nenada Zimonjića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih 20 minuta možete čuti kako slovenački sociolog leve orijentacije Rastko Močnik, koji je odnedavno gostujući profesor na jednom beogradskom univerzitetu, vidi rekonstruisanu vladu Srbije. Zašto smatra da su ministar Tasovac i ministar Krstić primjer duboke kontradiktornosti obnovljene vlade? Močnik govori o potrebi rekonstrukcije Evropske unije i stvaranja jakog mediteranskog bloka ili unutar ili izvan nje. Tumači slične skeptične pozicije prema evropskim integracijama desnice i levice i objašnjava zašto je danas Marks ponovo čitan autor. Vi ste gostujući profesor na jednom od beogradskih univerziteta, što znači da sada redovno dolazite u Srbiju. Da li ste imali malo dužu pauzu?
Nažalost, da, neko vreme nisam dolazio, ali sam pratio zbivanja što se dešava u Srbiji.
Jeste li prepoznali Beograd?
Da, još uvijek je onaj stari, ali ima globalistički dodatak sa ovim novim staklenim zgradama. A to nije tipično, mislim, to je svugde. Hvala Bogu ono što je tipično za Beograd ostalo je.
A šta je sa onim vašim prijateljima iz Beograda? Kako razumete ono što se događa sa takozvanom građanskom opcijom koju je dolazak naprednjaka na vlast čini se sasvim podelio? Kako vi vidite taj razdor?
Ja sam bio u takozvanoj građanskoj opciji pre 10-20 godina, tako da je to što sad govorim u nekom smislu samo kritika. Stvari su se promenile, stvari su prilično evoluirale ili smo mi možda bolje uočili što se zapravo događa. Mi smo idealizirali takozvanu međunarodnu zajednicu, a na drugoj strani nismo vidjeli da se integracije u zapadni kapitalizam za naše zemlje, a tu govorim za Sloveniju i sve postjugoslovenske zemlje, da ta integracija zapravo znači klizanje prema periferiji i uspostavljanje nekih uslovno rečeno neokolonijalnih odnosa. To je sada sasvim jasno za zemlje kao što je Grčka ili Portugal i Španjolska, a ja mislim da je to jedna vrlo realistična moguća budućnost za naše zemlje, tako da treba voditi o tome računa i da građanski stav nije više dovoljen. Europa je ipak sada postala konstrukcija jakih evropskih zemalja kao što su Njemačka i Francuska. Britanija se i onako drži pola vani, pola unutra. I ja mislim da velika slika je i u ovome. Euroatlantski bazen, znači SAD, Kanada i Zapadna Europa gube svjetsku hegemoniju. I zbog Kine, Indije, Brazila i tako dalje. I sada oni pokušavaju da očuvaju barem neku dominaciju, barem ekonomsku, jer je to još uvijek najjače ekonomsko područje u globalnom kapitalizmu. I oni su sada odlučili da stvaraju unutrašnje kolonije, kao što je Grčka i Španjolska i Portugal za Francusku i Njemačku, ili kao što je Meksiko za SAD.
Vi i Sloveniju smatrate da je u tom nekakvoj drugoj postavci Europske unije?
Da, vidite, mi imamo paralele u prošlosti, na primjer baltske zemlje, ne mislim Estoniju tako dalje, nego ove skandinavsko-baltske zemlje, znači Danska, Švedska, Norveška, Finska. One su bile treći svet još na početku 20. veka. To je tradicionalna periferija Europe od kuda su dolazile sirovine proizvedene na jeftini način. Oni su uspeli da se integrišu u centar svetskog sistema, znači u zapadnu Europu, tokom 20. veka. Sad, drugi način neuspešne integracije predstavljaju mediteranske zemlje. Tako da je za Sloveniju u 90. izgledalo da će se ona uklopiti u centar zapadnoevropski na jedan ravnopravan način, da će zapravo biti jedna regija nemačkog gospodarstva, nemačke ekonomije, ako sam malo ciničan. A sada se vidi da to nije uspjelo, da je zapravo Slovenija u polukolonijalnoj zavisnosti, da je uništila industriju, ono što nije uništeno, prodato je stranom kapitalu, tako da je Slovenija u sasvim istom položaju kao ostale postjugoslovenske zemlje.
Ali to se događa i u drugim postjugoslovenskim zemljama koje nisu u toj Evropi, u Evropskoj uniji zapravo.
Da, naravno. I sada do negde 2000-te, možda 2000-te i nešto, izgledalo je da uklapljanje u Evropu ipak znači neku prednost. No, to nije uspjelo.
Šta je onda alternativa za zemlje Balkana koje još nisu ušle u Evropsku uniju? Tu je zanimljivo da je levica kojoj vi pripadate na sličnim pozicijama, naravno potpuno sa drugačijom argumentacijom, na sličnim pozicijama kao ekstremna desnica. Jer u Srbiji zapravo ekstremna desnica je antievropska.
To je ovako provokativna paralela. Ja samo hoću da kažem da imaju protiv evropska stanovišta realan osnov. I sad kako se to artikuliše je drugo pitanje. Ekstremna desnica to artikuliše u nacionalističkim terminima, a ja mislim da je to iluzija. Sad abstrahiram od toga da je to šovinizam i opasna ideologija što se toga tiče, nego to je iluzija. Nema, u ovom trenutku nema više nacionalnih ekonomija. To je srušila neoliberalna globalizacija. Što znači da je pravi odgovori su ima ih više. Jedno je da se promeni Europa, znači da Europa od jedne neokolonijalne strukture koja pogoduje jakim evropskim ekonomijama, odnosno kapitalu, ne nužno običnim ljudima u tim zemljama, da se promeni ta Europa u neku solidarnu socijaldemokratsku varijantu. I u tom smislu bi ona imala šansi, jer je to veliko područje, to je ipak još uvijek jaka ekonomija, da se odriče ambicija svetovnog hegemona, što znači da napusti militarističku politiku koju je Europa pokazala, pogotovo Francuska u slučaju Sirije, i da krene putem višanja standarda naroda ljudi u Europi. To je, na primjer, opcija koja je u 16. veku bila opcija Italije, odnosno italijanskih malih država, kad su oni izgubili bitku za evropsku hegemoniju, jer se sve prebacilo na Atlantik i tad su Holanđani bili najjača snaga. Tako da to je jedna opcija, promeniti Europu. Druga opcija je, ako se Europa ne može promeniti, ili izaći iz Europe i stvoriti jednu mediteransku formaciju, ili ostati unutar Europe sa vrlo jakom mediteranskom formacijom u kojoj bi se integrisali balkanske zemlje.
Da se mi vratimo na Srbiju i vaš pogled na Srbiju danas. Kako vi razumete procese u Srbiji danas? U kom pravcu se traži izlaz iz krize u pokušaju da se izbegne grčki scenarijo? Da li je danas jasnije nego pre nešto više od godinu dana? Pretpostavljam da pratite i šta se događa sa rekonstrukcijom vlade, najava angažovanja stranih stručnjaka, najava poreskih reformi. Da li je to sve u pravcu neoliberalnih alatki, da tako kažem, ili tu vidite i umešane prste socijalista koji su deo vladajuće koalicije?
Pa ovako, vidite, ja mislim da upravo ova rekonstrukcija vlade pokazuje na duboku kontradiktornost ovih procesa i da je zapravo sve još otvoreno. jer oni sa jedne strane su oni uključili jednog vrlo uspešnog kulturnog menedžera, znači neko koji je u naše vreme koje ne pogoduje kulturnoj oblasti uspeo na jednom vrlo teškom području tradicionalne kulture, što je ovako simpatično. Sa druge strane, oni stave za financijskog ministra nekoga čiji CV pokazuje neoliberalni pedigre. Sad možda će...
Mislite na Krstića?
Da. Možda je on se upoznavao neprijatelja do sada, tako da sad ćemo vidjeti kakva će biti njegova politika, ali ja sam ovako to kao drastičnu kontradikciju uočio, ove dve osobe na primjer. I onda ja mislim da su strani stručnjaci opasni i da je velika opasnost za sve ove vlade i zapravo za državne, upravne, administrativne strukture da im stranci, stručnjaci ili političari zapravo peru mozak. To vidim u Sloveniji. Neoliberalna politika nije bila uspešna. Nije bila uspešna, ona nije vratila dominantan položaj euroatlantskom bazenu, čak naprotiv, ona je prouzrokovala ovu krizu. Tako, koja je kriza zapadnog kapitalizma, nije to kriza svjetskog kapitalizma. Tako da, ja mislim da angažovanje stranih stručnjaka i slušanje Međunarodnog fonda, OECD i tako dalje, da je to opasno, da je to vrlo opasno, da treba imati svoju vlastitu politiku. I zbog toga mi vi kažete da govorim kao da sam ekstremna desnica.
Vi slušate intervju sa slovenačkim sociologom Rastkom Močnikom.
Da li ste vi opterećeni prošlošću sadašnjih partija na vlasti u Srbiji? Da li vam, da li imate taj problem? Da li dozvoljavate takvu vrstu obrta kakvi su načinili naprednjaci i socijalisti?
Vidite, ja sam sigurno opterećen prošlošću partija u Sloveniji. Što se tiče Srbije ili Hrvatske, ja imam mnogo ležerni odnos. Ja mislim da je u ovom trenutku treba staviti na sto sve opcije i da treba vidjeti na kojim su iluzijama osnovane. Onda neće biti te konfuzije između ekstremne levice i ekstremne desnice da i jedna i druge su protiv Europe, jer je iluzija da Europa nešto rešava danas u ovo vreme opasna.
Moje pitanje je da li ste opterećeni prošlošću partija na vlasti u Beogradu i da li mislite, da li dozvoljavate obrt kakav su oni napravili? Sad vas pitam kao sociologa.
Vi me zapravo pitate jedno moralno pitanje, a pitanje je sociološko, odnosno politički. Ko god bude na vlasti, on se suočava jednom kontradiktornom situacijom. I na primjer u Sloveniji smo imali suprotan primjer srpskom, inverzan primjer. Na vlasti je bio Janša, znači prilično krajna desnica, i on je brutalno išao neoliberalnim programom. Onda su se ljudi pobunili, na vlast je došla levica i oni nastavljaju istim programom. Eto, što znači da su determinante situacije toliko jake da ova deklarativna levica-desnica zapravo nije dovoljno jaka, jer naše partije nemaju dovoljno jake platforme. I ja mislim da u Srbiji, ono što je značajno u Srbiji je to da ljudi na vlasti ipak uočavaju kontradiktornost situacije, da ne nasedaju svakoj iluziji kao što je to slučaj u Sloveniji, u velikoj meri i u Hrvatskoj.
Da li se odgovor na sadašnju krizu kapitalizma može naći u Marksovom kapitalu, na koji se nekako učestalo pozivaju neki autori u poslednje vreme?
Da.
Ili svetska levica nema svežije ideje pa poseže za teorijom koja je nastala u 19. veku? Dakle, da li je za današnju levicu aktuelan Marks?
Pa jest aktuelan iz dva razloga. Jedan je to da je on bio negde na margini, pa ga sad mnogi ljudi ponovo otkrivaju. A drugo je da Ono što on govori, naravno, je pisano na situaciju kad su postojale nacionalne ekonomije i kad je svjetski hegemon bila Britanija. Tako da to, naravno, ono konkretno što on piše nije više aktuelno, a nije bilo ni aktuelno za vreme oktobarske revolucije koja se pozivala na istog pisca. Ono što je valjeno je metod. Ja mislim da je način mišljenja, konceptualni aparat i potencijal te problematike sa tim konceptima mnogo veći nego što to možemo vidjeti u današnjem marksizmu, iako u tradiciji marksovskih studija postoje značajni oslanci za analizu sadašnje situacije. Treba reći da postoje danas različite teorije koje se udaljavaju od Marksa, koje uspješno analiziraju sadašnju situaciju na koje bi mogli koristiti današnjim politikama. Naprimjer, teorija svjetskog sistema, Wallerstein, koji je bio poznat u Jugoslaviji. Miomir Jakšić je prevodio te tekstove, ili kasnije Milan Popović u Podgorici. I to je jedna teorija koja ni zapravo nije marksistička, i iako ugrađuje i Marksov opus u svoju sadašnju teoriju. To je jedna, na primjer, teorija. Ili druga teorija, Fordizam, postfordizam, to je francuska teorija, izvorno kao operaistička teorija. To je isto nešto kvalitetno, nije aktuelno jer je bilo izrađeno u 60. godina prošlog veka, ali je metod dobar. Tako da, evo, ovako, mislim, ne smije se čitati doslovce, ali metoda, koncepti i tako dalje, to još uvijek može da posluži.
A šta je sa praksom Latinske Amerike i socijalizmom 21. veka?
Aha. Dobro, to treba posmatrati, možemo se do neke ponešto i naučiti, ali je to vrlo specifično. To je vrlo specifično, ne samo što je to jedna druga situacija sa postkolonijalnim iskustvom iz 19. veka i tako dalje, nego i zbog toga što su neke od tih zemalja, na primjer Argentina, na početku 20. veka bile među najrazvijenima na svetu. Tako da oni imaju startnu poziciju koja je mnogo bolja nego naša.
Da se sada ponovo vratimo u region, kako vi procjenjujete odnose u regionu? Da li su zamrznuti konflikti koji nisu rešeni i koji će buknuti prvom prilikom, ili vi vidite proces lagano ozdravljenja društva koje daju nadu da će ovdje biti jednoga dana ponovo ugodan prostor za život?
Ja mislim da su procesi kontradiktorni. Sa jedne strane, ja mislim da se formira jedna opasna klasa koja se u sociologiji naziva kompradorskom buržuazijom. Znači, buržuazija koja je samo jedan reprezentant transnacionalnog kapitala i koja osigurava socijalni mir za procese eksploatacije. To su izučavali pogotovo u Južnoj Americi, i to su onda diktature, generalske diktature i slično, takvi režimi, vrlo nezgodni. Kod nas se formira ta klasa i ja mislim da je dekadencija Slovenije u posljednje vreme vezana na formiranje te klase kao jedne nove buržuazije koja je zamenila takozvane crvene direktore, koji su još imali socijalni osjećaj i koji su zapravo proizašli iz socijalističkog konteksta. Ja mislim da je taj proces vrlo opasan zbog toga što takva kompradorska buržuazija je nacionalistička. Ona može da se oslanja na tu ideologiju i konfliktna je prema unutra, a i prema vani. Ja mislim da su postjugoslovenski ratovi zapravo bili vreme formiranja tog tipa buržuazije. Sada na drugoj strani, ako govorimo o običnim ljudima, ja mislim da se stvari smiruju i da ljudi vide da zapravo region treba da drži zajedno, da smo mi svi u jednoj opasnoj situaciji koju svako posebice ne može da prevaziđe. Ja mislim da je to čak i u medijima, u slovenskim ovdje medijima se vidi jedan mnogo tolerantniji stav prema drugim nekadašnjim republikama Jugoslavije. Tako da ja mislim da je to isto kontradiktorno i da se treba angažovati da pozitivni trendi pobede.
Da li to u Sloveniji može da se tumači sa znanjem da je Sloveniji bilo mnogo bolje u SFRJ nego što je u Europskoj uniji?
Pa sigurno, to je naravno, a Ja se plašim da ta tvrdnja važi i za ostale postjugoslovenske države.
I gospodine Močnik, za kraj nešto o vašem iskustvu sa beogradskim studentima. Kako vam se čini mlada generacija u Srbiji danas? Da li su vidljive posljedice odrastanja u potpunoj izolaciji?
Pa vidite ovako, ja sam jednom gledao studijski program sociologije na Beogradskom univerzitetu i vidio sam da je to jedan ovako solidan, konzervativan, ali akademski program, i onda sam ja rekao, evo, ni sankcije, ni ratovi, ni ništa, njihov studijski program bolji nego naš ovdje u Ljubljani. Moji se kolege ovdje nisu obradovali, ali to je istina. Tako da, ja mislim da ove institucije koje su trajnije, dugovečnije, kao što je univerzitet, oni mogu da podnose te šokove i da je ta scena u barem u Beogradu i Novom Sadu uspješno to prevazišla. Sad, što se tiče studenata, postoji jedna tradicija u Srbiji, naime, da su ljudi rado znali i da puno čitaju zbog toga što žele da nešto saznaju. To je bilo osobina studenata kad sam ja bio student i to je još danas. Tako da, pošto da studenti, barem oni koje ja srećem u Beogradu, puno čitaju, oni su na tekućem, artikulisani su i tako da ta mlada generacija je neverovatna. Samo joj treba pružiti šansu.
Slušali ste profesora sociologije iz Ljubljane, Rastka Močnika, i za kraj jedna priča o proizvođačima meda. Pčelari iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji učestvuju na drugoj međunarodnoj izložbi meda i proizvoda od meda, koja je u toku u Priboju, kažu da su od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali da je potrebno dosta truda, znanja i početnog novca kako bi se ovaj posao isplatio. Iz Priboja, Danica Gudurić.
Pčelari kažu da bez obzira što država nedovoljno stimuliše razvoj pčelarstva, oni se snalaze kako znaju i umeju. Od pčelarstva se može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda i novca. Pčelare ne interesuje politika, samo zdrav život i druženje, kaže Savo Mrdak, predsjednik udruženja pčelara Priboja.
Samo znači pčelarstvo, zdrav proizvod, politika apsolutno nas ne zanima. Ovo je druga međunarodna izložba, će učestvuju pčelari iz Republika Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Srbije.
Iz drugog zovem se Bogdan Novaković. Od ovog se posla može i obogatiti, a ne živiti. Ja sam troje djece školovao, svi su završili fakultete, ja sam zadovoljen.
Vandić Milova, selo Vilov iz Nove Varoši. Pa ove godine sam proizveo denegde oko 2,5 tone meda.
Može li se od meda živjeti?
Da ima narod para, moglo bi, ali cena je slaba.
Koliko vi prodajete kilogram meda?
Šulko livarski med prodajem 800 dinara. Bagremov med 600 i suncokret 400 dinara.
Dolazimo iz Višnjegrada. Božo, kako se član sam upravnog odbora Saveza pčelara Republike Srpske?
Može li da se živi od pčelarstva u Republike Srpske?
A može ako se dovoljno radi i ako se dovoljno pčele vole. Pa nisam nešto velik proizvođač, oko pola tone do tona. Odlična prekogranična saradnja, nedovoljno iskorištene šanse razvojne koje nam pruža upravo ta blizina prekogranične saradnje.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kosovska izborna komisija prihvatila novi naziv Srpske liste bez reči Srbije. Oliver Ivanović još nije doneo odluku. Na delu je političko pomirenje, rekla predsjednica Kosova Jahjaga. Aleksandar Vučić tvrdi da je Srbija dostavila podatke Hrvatskoj o švercovanom oružju. Olakšanje zbog američko-ruskog dogovora o Siriji. U Davis Cupu danas u 14:00 Đoković se sastaje sa Raonićem. U Srbiji sunčani topao dan. I na kraju još jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Kina je pozdravila dogovor SAD i Rusije o stavljanju pod međunarodnu kontrolu sirijskog hemijskog oružja, ocenjujući da je njime omogućeno smanjenje tenzije u Siriji. Kineska strana pozdravlja taj dogovor, rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, koji se danas u Pekingu sastao sa svojim francuskim kolegom Laurentom Fabiusom. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović. Čujemo se ponovo u 14 sati kada možete čuti našu redovnu rubriku Most, u kome se razgovara o praksi jugoslovenskog samoupravljanja, da li danas ima ikakvu vrednost.